Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушбак кечиңиздер менен 22 октябрь бешемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жогорку сот укук коргоочу маркум Азимжан Аскаровдун иши боюнча маркумдун жесиринин кассациялык арызын карап жатат.
Мурунку бийлик Атамбаевдин, Жээнбековдун эч кандай көңүл бурган эмес жана кыргыз өкмөтү ошол Бириккен Улуттар Уюмунун чечимин мындай бир жакшылап каттакыр караган эмес да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамдагы ууру аттыккан Камчыбек Көлбаевди кармады.
Булардын бүгүнкү күндө хозяйны бирле киши. Бул жанагы криминалдын анавашы Коля Киргизтеп. Ошонун алдында баардыгы шестерка.
Кошмо Штаттар Иран жана Орусияны 3 ноябрдагы президенттик шайлоого кийлигишүү аракети үчүн айыптады. Түкмө акын Элмирбек Маналиевдин Аманат поэтикалык ырлар жыйнагы чыкты. Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Соболу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Ауганстандын түндүгүндөгү Тахар провинциясында бир мечитке абадан сок курулуп, андан 12 өспүрүм наут болду. Дагы бир нече адам жараат алды. Окуя 21 октябрда провинциянын борборунан 15 чакырым алыс Бахарак районунда болгон. Провинциянын жергиликтүү кеңештин мүчөсү Мухаммад Азам Афзали билдиргендей, бул чабуулдун алдында талип жоочулар менен кармашта 10 ооган коопсуздук кызматкери каза тапкан. Талиптер мечитте жашынып турганы тууралуу маалымат түшкөндөн көп өтпөй аймакка аскердик учак жөнөтүлгөн. Маалыматты провинциянын губернатору да ырастады, бирок коопсуздук кызматы азырынча аны тактай элек. Мечитке ооган өкмөтүнүн же чет өлкөнүн учагы сок курганы дагы белгисиз бойдон. Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылы 19 жылдык согушту токтотуш үчүн Катардын баш каласы Дохада сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатканы менен Ооганстанда чабуулдар токтой элек. Жогорку кеңеш депутаттары парламенттик шайлоону токтото турууну жана конституцияны өзгөртүүнү сунуш кылган мыйзам долбоорун карай баштады. Долбоор тууралуу депутат Акылбек Жапаров баяндама жасап, мындай документти кабыл алууга учурдагы коомдук саясий абал түрткү бергенин билдирди.
Мыйзам долбоорунун экинчи беренесинде жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоону өткөрүү боюнча мөөнөтү конституциялык реформа өткөрүлгөндөн кийин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, бирок 2021 жылдын 1 июнунан кеч эмес дайындалат.
Деди Жапаров бир күн мурда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген эле. Депутат Каныбек Иманалиев шайлоону жылдыруу жана баш мыйзамды өзгөртүү аракетин кескин сынга алды.
Кечээ шайлоо комиссиясы конституцияга негизденип парламенттик шайлоону 20 декабрга дайындады. Эң туура булар алардын артынан закон чыгарып, ошо закон менен кетип калган мыйзамды жокко чыгара алып атат. Эл бизди таркагыла, ишеним бүттү деп атат. Бизге ким укук берди? Дагы 8 ай калып жаңы конституциянын долбоорун кабыл алганга.
Деди Иманалиев, буга чейин президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров конституциялык реформа зарыл экенин айтып келген эле, бирок 16 октябрда жогорку кеңештин кезексиз жыйынында сүйлөп жатып, конституциялык реформага барабыз десек, анда мыйзам чегинен четтеп кетүүдө экенбиз деп айткан болчу. Европа парламенти Андрей Сахаров атындагы быйылкы сыйлыгын Беларусьтун демократиячыл өзгөрүүлөрдү талап кылган оппозициячыл күчтөрүн ыйгарууну чечти. Бул тууралуу Европа парламенттин төрагасы Давид Сассоли 22 октябрда жарыялады. Маалыматка ылайык, сыйлык 16 декабрда Брюсселде расмий түрдө тапшырылат. Сыйлыкка татыктуу болгон оппозиционерлердин арасында Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Вероника Цыпкало жана Нобель сыйлыгынын лауреаты Светлана Алексеевич да бар. Беларусьтагы массалык демонстрациялар дүйнөнүн көңүлүн өзүнө буруп койду. Митингдер 11 аптадан бери уланып жатат. Беларусь элине болгон сыйыбыз артып баратат деп билдирди Европарламенттин төрагасы Давид Сассоли. Беларусьтун оппозициясы 9 августтагы талаштуу шайлоодон кийин бийлик менен диалог өткөрүү максатында координациялык кеңеш түзгөн. Кеңештин бир топ мүчөлөрү камакка алынып, айрымдары өлкөдөн чыгып кеткен. Беларусьта ал шайлоодон бери нааразылык акциялары тынчыбай, токтобой келет. Советтик физик диссидент Андрей Сахаров атындагы сыйлык адам укуктарын жана эркиндикти коргогон уюмдар менен адамдарга 1988 жылдан бери берилип келет. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын уюшкан кылмыш чөйрөсүнүн аныбашы Атыкан Камчы Гүлбаевди кармоо аракетин кубаттайт. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Твиттерде маалымдады. Гүлбаевдин кылмыштуу тармагы бир нече евразиялык кылмыштуу топтордун лидерлеринен жана мүчөлөрүнөн турган агайындар айлампасы аттуу эл аралык кылмыштуу уюмунун бөлүгү деп жазылган билдирүүдө. Мыйзамдагы уру Атыкан Камчы Гүлбаев уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында 22 октябрда кармалды. Коопсуздук комитети тараткан маалыматка караганда ал жазык кодексинин кылмыштуу топ түзүү жана ага катышуу беренеси негизинде каттоого алынды. 46 жаштагы Гөлбаев 2012 жылдын декабрында кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңги зат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам уурдаган деп айыпталып бир аздан соң камалган. Бирок 2014 жылы 8 июнда бошонгон. АКШ 2012 жылы Гөлбаевди дүйнөдөгү эң ири нарко барондордун тизмесине кошкон. 30 жаштагы Тилек Токтогазиев айыл чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай министри болуп дайындалды. Тийиштүү буйрукка өкмөт башчы, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койгону 22 октябрда расмий кабарланды. Токтогазиевдин бул кызматка талапкерлигин парламент бир күн мурда көпчүлүк добуш менен колдогон. Ал мурда ишкерлик менен алектенген. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Ата Мекен партиясынын тизмеси менен барган. 7 октябрь күнү анын талапкерлиги өкмөт башчылыкка көрсөтүлгөн эле. Айнура.
Рахмат. Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы 23 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жайт, тоо этектеринде кар жайт, аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1 градус суууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 2-7 градус жылуу, Ош Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 8-13, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, эртең менен жана күндүз жаан жайт, аван температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жогорку сот абакта каза тапкан укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин кароодо. Укук коргоочу 2019 жылы улуттар уюмунун сунуштарын эске албай, чечимин аткарбай жатат деген негизде өкмөткө каршы арыз жазган. Анын арызы буга чейин 2 соттук инстанцияда каралып четке кагылган. Аскаровдун ишине байланышкан бул соттук отурум Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик адамдары кызматтан кеткенден кийинки биринчи иш болуп турат. Толугураак Мирлан Кадыровдун материалында.
Жогорку сот укук коргоочу маркум Азимжан Аскаровдун иши боюнча маркумдун жесири Кадича Аскарованын кассациялык арызын карап жатат. Бишкек шаардык соту быйыл 20 августта Аскаровдун тирүү кезинде өкмөткө каршы апелляциялык доо арызын карап, административдик соттун чечимин күчүндө калтырган. Ага чейин 12 июнда Бишкектин административдик соту иштин алкагындагы талашта өкмөт жоопту эмес деген жүйө менен Аскаровдун доо арызын өндүрүштөн кыскарткан. Маркумдун жубайы Кадича Аскарова Бишкек шаардык сотунун Азимжан Аскаров боюнча чечимине каршы жогорку сотко кайрылган. Аскаровдун жактоочусу Кусанбай Салиев кыргыз өкмөтү адам укугун сыйлабай жатат деген пикирде.
Өкмөттү милдет өзүнүн милдеттерин аткарбаган мыйзамсыз деп таап, ошону аткарууну милдеттендирип берүүнү суранганбыз сотто.
2016 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылгандыгын, медициналык жардам жана калыс сот менен камсыз кылуу укугунан ажыратылгандыгын белгилеген. Аскаровдун жесири Кадича Аскарова бийлик кенемте төлөп бериши керек деп эсептейт.
Мен Садыр Жапаровдон суранам. Азымжан намын актап отурган күндөрүнө балдарга мага компенсация төлөп берүүнү, жардам беришини.
Аскаровдун укугун коргоп келген Бир дүйнө Кыргызстан уюму кыргыз өкмөтүнүн Бириккен Улуттар уюмунун сунуштарын эске албай чечимин аткарбай жатат деп күнөөлөп келет. Уюм 21 октябрда тараткан билдирүүдө Бишкек шаардык сотунун чечими Азимжан Аскаровдун жубайынын укугун чектей тургандыгын билдирген. Уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова буларга токтолду.
Конституция жана административдик кодекске 37-чи беренесине таянып суранып келе атабыз, бирок тилекке каршы мурунку бийлик Атамбаевдин, Жээнбековдун эч кандай көңүл бурган эмес жана кыргыз өкмөтү ошол Бириккен Улуттар уюмунун чечимин мындай бир жакшылап каттакыр караган эмес да.
Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров 16 октябрдагы жалпы кыргызстандыктарга багытталган кайрылуусунда мурдагы бийликтердин тушунда саясий мотивтер менен соттолгондор өздөрүнүн күнөөсүз экендигин ачык процесстерде далилдей турган мүмкүнчүлүктөр түзүлдү деп билдирген. Бирок 2010 жылы Азимжан Аскаров кармалган учурда башкы прокурор кызматын аркалап турган Байтемир Ибраев Аскаровдун ишинде саясий боек болгон эмес деп эсептейт.
Укук, мыйзам деген бул саясаттан да бийик болуш керек. Бул бийлик алмашкан, бул мыйзамдуу соттун чечимдерине, мыйзамдуу укук коргоо органдарынын чечимдерине таасир этпеш керек. Бийликке келет, кетет, кете берет, алмаша берет, бирок базалык мамлекеттүүлүккө доо кетире турган бул мыйзам да мыйзам бузуу. Мен ушул убакытка чейин Азимжан Аскаровдун күнөөсү толук далилденип туура соттолгон деген адамдардын катарындамын.
69 жаштагы Азимжан Аскаров быйыл 25-июлда түрмөдө пневмониядан каза болгон. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссариаты Аскаровдун өлүмү боюнча көз каранды эмес иликтөө жүргүзүү зарыл экендигин жана анын үй бүлөсү бийликтен кенемте өндүрүп алууга укугу бар экендигин 28-июлда Женевада билдирген. Ошондой эле Аскаров өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар да кыргыз бийлигин сындаган билдирүүлөрдү таратышкан. Экс президент Сооронбай Жээнбеков 1-августтагы маегинде түрмөдө каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча суроого жооп берип жатып, укук коргоочунун сот иштеринде эл аралык нормалар сакталгандыгын билдирген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков Азимжан Аскаровдун иши мыйзам талаасында калыс каралышы керек деп эсептейт.
Азыр тиги соттор ошондо Азимжан Аскаровдун бүлөсү жок экен деп таап отурса, анда бардыгы жоопко тартылыш керек. Анда эми канчалык далил бар, канчалык азыр ушул сотто далдей алат адвокат Азимжан Аскаровдун жана ошондой эле укук коргоочулар, ошого байланыштуу болот.
Азимжан Аскаров 2010 жылдагы июнь окуяларында массалык башалмандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Анын сөөгү 31 июлда Өзбекстанда жерге берилген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Бир өз улантабыз. Улуттук коопсуздугу боюнча мамлекеттик комитет мыйзамдагы ууру аттыккан Камчыбек Көлбаевди кармады. Ага Жазык кодексинин кылмыштуу уюмду түзүү же ага катышуу беренеси менен айып коюлууда. Көлө кыргыз деген каймана ат менен таанылган кылмыш дүйнөсүнүн лөгүнүн ысымы айрыкча быйылкы парламенттик шайлоодо көп аталды. Көлбаевдин кармалышы жана келген бийликтин уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү аракетиби же коомчулуктун көзүн будамайлообу? Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Кыргызстанда бирден бир эң ири уюшкан кылмыштуу топту жетектеген мыйзамдагы ууру Камчыбек Көлбаев 22 октябрда Бишкекте колго түштү. Бул тууралуу алгач социалдык тармактарда маалымат тарап, аны күч кызматкерлери кармап кетип баратканы тартылган бир нече сүрөт жарыяланды. Кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расмий маалымат берип, Көлбаев уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында кармалганын ырастады. Мекеменин маалыматына караганда, ал боюнча материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин кылмыштуу уюмду түзүү же ага катышуу беренеси менен каттоого алынып, тергөө иштери башталды.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан Камчыбек Асанбектин кылмыштуу ишмердүүлүгү жана ага катышкан адамдарды аныктоо багытындагы тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат,
деди улуттук коопсуздук кызматынын расмий өкүлү Рахат Сулайманов. Кримтөөл Камчыбек Көлбаевдин адвокаттары же жакындары акыркы окуя боюнча комментарий бере элек. Ал Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча жаңы бийлиге катуу талаптар коюлуп жаткан учурда кармалды. Бир жума мурун атайын кызматтын төрагасы болуп дайындалган Камчыбек Ташиев Кыргызстанда кылмыш дүйнөсү менен күрөшүү тууралуу убада берген. Ал мыйзам бузса Көлбаев да камакка алынарын айтканы бар.
Если Камчыбек Көлбаев также будет,
эч нерсесине карабай, баарын жазалайбыз. Камчыбек Көлбаев кысым кылып же мыйзам бузса жазага тартылат. Жазаланып гана эмес, камакка отургузулат. Бандиттер, силерге өтө кыска мөөнөт берилет. Силер же мыйзам боюнча жашагыла, же өзүңөр мыйзам негизинде камерага баргыла, же биздин коомдон, мамлекеттен кетип калгыла.
Кримтөөл Камчыбек Көлбаевдин кыргыз саясатына таасири боюнча кеп сөздөр болгону менен ал коомчулукка ачык айтылган эмес. Аны биринчилерден болуп 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун алдында коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Сууаналиев айтып чыкты. Ал өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтор коррупционерлер, саясатчылар менен жуурулушуп мафия болуп алышканын билдирген. Ошондой эле Гүлбаев бийликчил деп сыпатталган партияларды каржылап шайлоого алып баратканын, саясатчылардын көбү анын атын атоодон коркорун жарыялаган.
Булардын бүгүнкү күндө хозяины бирөө киши. Бул жанагы криминалдын анавашы Коля Киргизтеп. Ошонун алдында баардыгы шүткөр.
Өмүрбек Сонолиев Кремтөөлдүн туулган күнүндө жыл сайын президент баш болгон жоонтоп саясатчылар барары тууралуу сөздүн четин чыгарган. Муну ошол кездеги өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун аппараты ырастаганда төгүнгө чыгарганда эмес. Гүлбаевка байланышкан сөздөр парламенттик шайлоодон кийин да токтогон жок. Атыгүл президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров менен да байланышы бар экени тууралуу сөз болгон. Жапаров мунун баарын ушак деп баалап, уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшө турганын айткан. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Гүлбаевдин кармалышы менен жаңы бийликтин криминал менен күрөшүү боюнча ишине баа бериш эрте деп эсептейт.
Мисалы ошол эле Райым Матраимов боюнча көрдүңүз го кандай болду. Аны кармап жөндөмдө фотосессия кылып киргизип КМБ сүйлөшүп эми азыр ал 24 миллион долларды төлөйм деп атат. Биякта дагы биз билбейбиз да эми кандай болот.
Ал тапта Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын уюшкан кылмыш дүйнөсүнүн анабашы Камчыбек Гүлбаевди кармоо аракеттерин кубаттады. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Твиттердеги баракчасына жазды. АКШ 2012 жылы Гүлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Андан кийин 2014 жылы АКШнын мамлекеттик департаменти Гүлбаевди уюшкан тоо боюнча баалуу маалыматтарга 1 миллион доллар сыйлык жарыялаган жана 2017 жылы аны кара тизмеге киргизген. Бир жылдан соң Орусиянын ички иштер министрлиги да Гүлбаевка Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салган. Саясатчы Бектур Асанов Садыр Жапаров башында турган бийликтин кылмыш дүйнөсү менен күрөшүү тууралуу кат-кат убадасын азырынча ынабай турат. Ал Бишкекте өткөн талкуулардын биринде азыркы бийликте тургандардын бир тобу криминал экенин, алар бийликти да криминалды да өздөрү башкаргысы келип жатканын билдирген. Гүлбаевдин кармалышы боюнча буларды айтты.
Отуруш керек, себеби баягы эптеп-септеп элдин көңүлүн алуу, алар менен сүйлөшүп алып келип бирок ай отурту анан чыгып кетесиң деген мурунку билдирүүдө болгон да ошондой.
46 жаштагы Гүлбаев 2012 жылдын декабрында кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам уурдаган деп айыпталып камалган. Бишкек шаардык сотунун чечими менен 3 жылга соттолуп, жаза мөөнөтүн Бишкектеги номер 47-чи абакта өтөп, 2014 жылы 8 июнда бошонгон. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын түндүгүндөгү Тахар провинциясында мечитке абада сок курулуп 12 өспүрүм набыт болду. Жогорку кеңештин депутаттары парламенттик шайлоону токтото турууну жана конституцияны өзгөртүүнү сунуш кылган мыйзам долбоорун карай баштады. Европа парламенти Андрей Сахаров атындагы быйылкы сыйлыгын Белорусун оппозициячыл күчтөрүнө ыйгарууну чечти. 30 жаштагы Тилек Токтогазиев айыл чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай министри болуп дайындалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттар Иран жана Орусияны 3 ноябрдагы президенттик шайлоого кийлигишүү аракети үчүн айыптады. АКШнын чалгын кызматы ал эки өлкө добуш берүүчүлөрдү каттоо тууралуу маалыматтарга ээ болгонун билдирди. Шаршемин кечинде АКШ улуттук чалгын мекемесинин директору Джон Рэдклифф Иран жана Орусия шайлоо алдында коомдук пикирге таасир этүү максатында конкреттүү кадамдарга барышканын билдирди. Анын айтымында эки өлкө шайлоочулар тууралуу маалыматтарга өз өзүнчө ээ болгон. Иран ал маалыматты президент Трампка каршы пайдаланса, Орусия андай аракет көрө элек, деди Рэдклифф. Ал атайын кызматтарга таянып, ирандык хакерлер Флорида жана Аляскадагы шайлоочуларга электрондук кат жөнөттүп, Трампка добуш берүүнү айтып коркутушканын билдирди. Ал каттар оңчул Proud Boys деген топтун атынан жиберилген. Чалгын кызматтары хакерлер ошол эки штаттан уурдалган маалыматтарды пайдаланышкан деген тыянакка келишти. Рэдклифф добуш берүү системасы сырттан кийлигишүүдөн ишенимдүү корголгонун айтып, элди камтама болбоого чакырды. Айрым саясатчы демократтар ал операциялар Трамптын шайлоо алдындагы позицияларын алсыратууну максат кылат дегенге күмөн сануу менен карашат. Демократтардын сенаттагы азчылыгын жетектеген Чак Шумер ал аракет Бирдиктер АКШ-нын каршылаштары тарабынан америкалыктардын шайлоо процессине ишенимин азайтуу үчүн жасалууда деп айтты. АКШ-нын бийлиги 3 ноябрдагы шайлоо алдында ар кандай кийлигишүүнү алдын алуу үчүн элди интернетте чыккан маалымат кабарларды ылгап окууга, расмий маалыматтарга гана ишенүүгө үндөп жатат. Орусия жана Иран америкалык шайлоого аралашканын танып келишет. Ал тапта президенттик шайлоо кампаниясы уланууда шаршембиде мурдагы президент Барак Обама Филадельфияда демократ талапкер Джо Байдендин тарапташтары алдында сүйлөп, Трампты коронавирус пандемиясына каршы чаралар, экономиканы, саламат сактоо системасынын абалы, расалык маселелер үчүн катуу сындады.
Дональд Трамп бизди коргойбуз деп айтат. Өзүн коргоо үчүн эң негизги кадамдарды жасай алган жок.
АКШ президенти бир нече жума мурун COVID-19 чалдыгып айыккан. Обама Трамптын мүнөзүн сөз кылып, аны кемчонтой байке деп атады жана өз кызматын олуттуу аткарууга жөндөмсүз деди. Трамп өз кезегинде Түндүк Каролинадагы иш-чарада Обама 2016-жылдагы шайлоону атаандашы Хиллари Клинтон жеңет деп жаңылышып калган деп мыскылдады.
Обама мени президент болбойт деген, ага чейин шайлоодо ат салышпайт деп айткан. Мени билбейт экен. Мен катыштым. Анан талапкер болуп көргөзүлбөйт деди. Мен көргөзүлдүм. Анан биздин президент болбойт деди. Анан мен жеңдим. Ал түнү Клинтондон башка эң бактысыз адам Барак Хусейн Обама болгон деп ойлойм.
The only one more unhappy than Crooked Hillary that night was Barack Hussein Obama.
Шайлоо алдындагы үгүт өлкөдө коронавирустун учурлары өсүп жаткан чакта өтүүдө. Пандемиядан улам азыркыга чейин 40 миллион америкалык алдын ала добуш бергени белгилүү болду. Бул 2016-жылкы шайлоого катышкандардын жалпы санынын 30% түзөт. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кара Суу районуна караштуу Папан айыл өкмөтүндө жайгашкан жол чырак көмүр кенинин негиздөөчүлөрү январь айынан бери кенге ээ боло албай келгендерин айтып, маалымат жыйын курушту. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулу айтып берет.
21 октябрь күнү жол чырак ИИК жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүлөрү аларга таандык көмүр кенин Кутман Шермат уулу мыйзамсыз ээлик кылууда деген кине менен журналисттерге маалымат жыйын курушту. Кайрылгандардын бири Мурат Исраиловдун айтымында Шермат уулу 2019-жылы бир жылга ишеним каттын негизинде көмүр кенине жетекчи болуп дайындалган. Келишимде көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөнү менен кенди ээлерине кайтарбай келет.
Ал жердин эгеси бизбиз. Ошол жерди түптөп, ошол жерге жол салып, ошол жерге жатакана куруп, ошол көмүр кенин ачып, өзүбүздүн карьерге киргизбей атат булар. Азыркы жаңы келген бийликтин кылып аткан ишине карап туруп, азыр облус сот мыйзамдуу адилет чечим чыгарат деген үмүттөмүн.
Акционерлер менен Шермат уулунун ортосундагы талаш дээрлик бир жылдан бери уланып келет. Көмүр кенин ачкан негиздөөчүлөр экотек инспекциясына, жерге ээлик кылган Ош Токой чарбасына, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнө кайрылышкан. Жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүлөрүнүн айтымында жогорудагы ишканалар эки тараптуу талаш чечилгиче көмүр казуу токтотулсун деген токтомдорго карабай көмүр казуу мыйзамсыз жүрүп келген. Кутман Шермат уулу менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Милициядан ага издөө жарыяланганын кабарлашты. Негиздөөчүлөр ишкананын мыйзамсыз жетекчиси Кутман Шермат уулу менен Мухаммед Умар аттуу сакчы агенттиги келишим түзүп, кенге эч кимди киргизбей жатканын айтышты.
Аны мына генерал Түйүн Өмүрзаковдун бир тууган иниси Улуг Өмүрзаков деген бар. Ал балага ушу биз кой эним бизди киргизе бер, сен ким менен договор түзсөң да, келишим түзсөң дагы бизди кой бер да биз менен иштеше бер, баягы акчаңды берейли десек дагы ал киргизбей, өзүнүн кандайдыр бир кызыкчылыгы бар. Ошондуктан ал бизди киргизбей жатат. Даже биз охранага оозуна барганда кирсең атып таштайм дейт. Тытып таштайм дейт, айырып таштайм дейт. Телефондо алардын андамда сөздөрү бар бизде.
Деди негиздөөчүлөрдүн бири Алмаз Жоробеков. Деген менен Мухаммед Умар сакчы агенттигинин кызматкери Бактыбек Маккамбаев өздөрүнүн аракетти мыйзамдуу деп баалоодо.
Ошондон мыйзам боюнча биз киргизбей деген адамды киргизбейбиз. Эми булар биз жетекчибиз, хозяинбиз деп, биз хозяинби хозяин экенин билбейбиз. Бизге келгенде мен айткамын, мыйзам чегинде соттун чечимин келгиле да, ал көтөргүлө да. Булар мыйзамсыз келип бастырып биздин ошол жерге бастырып кирип бизди чалышып мушташып атат. Биз эч убакта буларга кол да көтөргөн жокпуз. Ал жерде мен курал ат дедим. Мен эч убакта ал жерде курал аткан эмесмин. Свидетель катары мисалдар да болгон.
Маккамбаев ал иштеген Мухаммед Умар сакчы агенттиги менен генерал Сүйүн Өмүрзаковдун, анын иниси Улук Өмүрзаковдун да чиесеси жок деп ынандырууда. Бирок юстиция министрлигинин базасында Мухаммед Умардын негиздөөчүсү Өмүрзаков Тазабек Абдылдаевич деп көрсөтүлгөн. Ош облустук ички иштер башкармалыгы да генерал Сүйүн Өмүрзаков менен байланышканын айтып, анын сакчы агенттигине тиешеси жок деп билдирүүдө. Облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңишбек Каширбаев аларга июнь-октябрь айларында эки тараптан тең арыз келип түшкөнүн, анын негизинде ээн баштык беренеси менен сотко чейинки тергөө иши жүрүп жатканын айтты.
Жогоруда аталган 6 жаран суракка келип сурак берип атат азыркы кезде. Ошон үчүн азыр Карас районунун ички иштер бөлүмүндө эки тараптын тең арызы азыр каралып атат.
Каширбаев көмүргени боюнча талашты финполиция тергеп жатканын кошумчалады. Жолчурак ИКО жоопкерчилиги чектелген коому кенди казууга уруксатты 2008 жылы алып, 2011 жылдан тарта расмий иштеп баштаган. Анын негиздөөчүлөрүнүн айтуусунда көмүрдү 2015 жылдан тарта казып келишет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү адабият темасынан улантабыз. Төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин Аманат поэтикалык ырлар жыйнагы жана Ак таңдагы Ак бата аттуу баталар топтому чыкты. Иманалиевдин алгачкы ырлар жыйнагы жубайы Нурзат Абдрашитованын демилгеси менен жарык көрдү. Төкмө акын быйыл 20 апрелде 42 жашында мезгилсиз дүйнөдөн өткөн. Мэрим Сейдилкан баяндайт.
Төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин алгачкы ырлар жыйнагын чыгаруу демилгеси анын жубайы Нурзат Абдрашитовага таандык. Бул тууралуу Азаттыкка китептин редактору Мирлан Самыйгожо билдирди.
Эл уулу Элмирбек Иманалиевдин азыр жаңы чыккан Аманат аттуу поэтикалык жыйнагы менен кошо баталар топтому чыкты. Баталарды Элмирбек Иманалиев жакындарына ар таңда ар башка баталарды жазган, ошолордун баарынан чогултулду жана өзүнүн жазган ырлары, поэзиялары кол жазма түрүндө терилген, ар радиолордо, телелерде окулгандарынын баары топтолду.
Китепке акындын махабат, арман, келечек, тарых тууралуу ырлары камтылганына басым жасаган төкмө акын Азамат Болгонбаев буларга токтолду.
Кишинин өнөрү дагы, бул кишинин баскан жолу дагы, бул кишинин акыл парасаты дагы, бул кишинин жашоо турмушу дагы баардыгы бир көпчүлүк адамдардан өзгөчөлөнүп турду. Демек жашоосунда дагы, өмүрүндө дагы, өнөрүндө дагы өзгөчө болгондон кийин бул китепке камтылган поэзиясы дагы өзгөчө деп так кесе айта алам. Ал эми көзү тирүүсүндө китебин чыгарбаган эми бул киши мындай нерселерге талапты баягы өтө жогору койчу эле да анан.
Акын Мирлан Самыйгожо өз сөзүндө Элмирбек Иманалиевдин белгилүү инсандар менен болгон сүрөттөрүн чогултуп, энциклопедия түзүү ниеттери бар экендигин билдирди.
Элмирбек Иманалиевдин дагы бар өнөргө чап салган өнөр эс экени талашсыз. Азыр бир гана поэзиялары, баталары чыккан болсо, эми акындын оондурлары, айтыштары, термелери, жоктоолору, прозалык чыгармалары дагы өз өзүнчө китеп болуп жарык көрөт Кудай буюрса. Бул азыр чыгармачылыгынын бир үзүмү десек болот.
Элмирбек Иманалиевдин досу Курманбек Дүйшеев төкмө акын Элмирбек Иманалиев саат 6:10 өткөндө Ак таңдагы Ак батасы менен ойго тоор эле деп муңканды.
Эмкем эми эртең менен берген батасы чындыгында эле кыргыз элиме дагы бир жаркыраган таң келди. Ушул таңды Кудайыбыз кут кылып, элибиздин кабыргасы кайышып турат. Ушул кыйынчылыктан кыйналбай чыгып кетсе экенбиз. Жакшы жатып жай турдуңузбу? Кандайсыз деп эртең менен жүрөктү жибиткен, уйкуңду умгачтай ачкан жакшынакай бир батасы менен ойготчу эле.
Элмирбек Иманалиевдин аты аталган китептеринин тышкы мукабасынын сүрөттөрүн Төлгөбек Койчуманов, ал эми ичиндеги ырларга шайкеш сүрөттөрдү Самат Асылкеримов тарткан. Сүрөтчү Төлгөбек Койчуманов Айтыш фильминдеги акындардын өтүнүчү менен акындын жакшы көргөн Хан Теңри тоосун тартып бергенин айтты.
Акындардын айтуусу боюнча ошол сүрөттү ар дайым тиги фейсбук баракчасында болобу же ватсабынын аккаунтунда болобу, ошо баардык жерде аватарына коюп жүрчү, ушул сүрөттү абдан жакшы көрчү, ушуну тартып бериңиз деген суроону чынан улам тартып берген болчумун. Баш аягы примерно бир жумадай тартыпты, тартып тиягы жакпай, биягын оңдоп бер, тиягын оңдоп бер деп ушинтип абсурд айтат. Ал кишинин ошо ыйык көргөн сүрөтү болгондуктан колдон келишинче мындай сапаттуу жасап бергенге аракет кылдым.
Кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиевтен Аманат, Ак таңдагы Ак бата аттуу китептеринин бет ачары 27 октябрда саат 14:00 Шанс китеп дүкөнүндө болот. Ак таңдай акын, комузчу Элмирбек Иманалиев 2020 жылдын 20 апрелинде 42 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Иманалиев бир нече республикалык жана эл аралык айтыштардын жеңүүчүсү болгон жана калк жактырбыккан бир нече обондордун автору. Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Обондо Азаттык радиосу кутмандуу кечиңиздер менен. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстанда бир айлык экономикалык мунапыз жарыялады.
Биз бир жолу киргизгенбиз. Мыйзам менен киргизгенбиз, Амисяныч. Бул же указ менен кириш керек, же мыйзам менен кириш керек. Бирок указ боюнча эмеси болбой алат болуш керек.
Кыргыз адабият таануучу профессор Абдыкадыр Садыков 87 жаш курагында көз жумду. Алдыда биз мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Соболо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш парламенттик шайлоону токтото турууну жана конституцияны өзгөртүүнү сунуш кылган мыйзам долбоорун бир добуштан колдоду. Ага ылайык эми парламенттик шайлоо конституциялык реформа жыйынтыкталгандан кийин 1-июндан кеч калбай өтүшү керек.
Президент өзүнүн жарлыгы менен эгерде туура көрсө анда конституциялык кеңешме кылат. Мурунку опыттан айтып атам да, биздин тажрыйбадан. Же болбосо парламент аркылуу мыйзам менен конституциялык реформаларга бара берет.
Деди парламентте долбоор боюнча баяндама жасаган депутат Акылбек Жапаров. Жыйынга катышканы айтылган 80 депутаттын арасында документке каршы эч ким добуш бербегенин спикердин орун басары Мирлан Бакиров билдирди. Бирок буга чейин депутат Каныбек Иманалиев шайлоону жылдыруу жана баш мыйзамды өзгөртүү аракетин кескин сынга алган болчу.
Кечээ шайлоо комиссиясы конституцияга негизденип парламенттик шайлоону 20-декабрга дайындады. Эң туура булар алардын артынан закон чыгарып ошо закон менен кетип калган мыйзамды жокко чыгара алып атат. Эл бизди таркагыла, ишеним бүттү деп атат. Бизге ким укук берди? Дагы 8 ай калып жаңы конституциянын долбоорун кабыл алганга.
Деп билдирген эле парламенттин жыйынынын алдында депутат Каныбек Иманалиев буга чейин президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров конституциялык реформа зарыл экенин айтып келген. Бирок 16 октябрда жогорку кеңештин кезексиз жыйынында сүйлөп жатып, конституциялык реформага барабыз десек, анда мыйзам чегинен четтеп кетүүбүз деп айткан эле. Манас аэропортунун жанында 30 киши чогулуп, жаңы дайындалган жетекчинин иштен кетишин талап кылды. Фейсбуктагы баракчалардын биринде көрсөтүлгөн түз эфирде ал жерде чогулгандар өзлөрүн аэропорттун кызматкери деп тааныштырып, Сыдыков кетсин, жаштар келсин деген урандарды айтып жатышканы көрүндү. Ошондой эле алар ишкананын жетекчилик ордун басып алуу болгонун айтышты. Чогулгандарга мекеменин басма сөзгачысы Алия Курбанова чыгып, Бактыбек Сыдыковду жетекчи кылып дайындоо тууралуу чечим Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинде мамлекеттик мүлк фондунун сунуштамасынын негизинде премьер-министрдин макулдугу менен 20 октябрда өткөн жыйында кабыл алынганын билдирди. Сыдыков Манас эл аралык аэропортунун президенти болуп дайындалганы жалпы жамаатка тааныштырылганы 21 октябрда кабарланган. Бул чечим социалдык тармактарда ача пикирлерди жараткан болчу. Аэропорттун жетекчисинин ишкананын директорлор кеңеши дайындайт. Сыдыков авиация тармагында буга чейин жалпысынан 5 жыл иштегени кабарланды. Иран жана Орусия АКШ-дагы 3 ноябрда өтүчү президенттик шайлоонун алдында коомдук пикирге таасир этиш үчүн америкалык шайлоочулар тууралуу маалыматтарды топтогону белгилүү болууда. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын улуттук чалгын башкармалыгынын башчысы Джон Рэдклифф 21 октябрдагы басма сөз жыйынында билдирди.
We have confirmed
Иран жана Орусия өз-өзүнчө айрым шайлоочулардын каттоосу тууралуу маалыматтарга ээ болушканын ырастадык, деди Рэдклифф. Анын айтымында Иран айрым америкалык шайлоочуларды коркутуу, башылмандык жаратуу жана президент Дональд Трамптын кадыр баркына доо кетирүү максатында жалган маалымат камтылган электрондук каттарды жөнөтүп турган Proud Boys аттуу ашкере оңчул топтун атынан келип жаткан түр көрсөтүлгөн алгаттарда эгер Трампка добуш бербесеңер силердин артыңардан түшөбүз деген сыяктуу опуза болгон. Джон Рэдклифф Орусиядан мындай опуза болбогонун, бирок орус тарапта шайлоочулар тууралуу маалымат топтогону ырас экенин белгиледи. Басмасы жыйынында Иран тарап шайлоочулар тууралуу маалыматты кайсы жол менен алган так белгиленген жок. Расмий чек ара менен Москва мындай дооматтарды четке какты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кириллицадан латын арбине толугу менен өтүү процессин тездетүүнү көздөгөн жарлык чыгарды. Өзбек тилин өнүктүрүү чаралары жөнүндөгү жарлыкка ылайык өкмөткө 3 ай ичинде жумушчу тобун түзүп, бул багытта жол картасын иштеп чыгуу тапшырылды. Документте каржылоонун булактары жана көлөмү так көрсөтүлүшү керек. Мирзиёев ушул эле жарлык менен өзбек тилин өнүктүрүү жана 2020-2030 жылдарга карата тил саясатын жакшыртуу концепциясын да бекитти. Документке ылайык 2030 жылга чейин бала бакчалардын 80% өзбек тилине өтүп, өзбек тилин окутуу жумасына 84 сааттан 110 саатка чейин көбөйүшү керек. Мындан тышкары чет өлкөлүктөргө өзбек тилин окутуу боюнча программа дагы түзүлөт. 2019 жылы майда тилчилер латынчага негизделген өзбек арбинин жаңыртылган долбоорун сунуш кылышкан. Жаңы алфавитте 30 белги, 29 тамга жана ажыратуу белгисин аныктоочу апостроф бар. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан орус жана кыргыз тилдеринде таанышып туруңуздар. Ошондой эле сайтыбызда видеолор да бар экенин унутпаңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстанда бир айлык экономикалык мунапыс жарыялады. Ал бул аралыкта коррупциялык жол менен табылган кирешени, мыйзамсыз мүлктү, жашырылган салыктарды ачыкка чыгарууга, мамлекетке кайтарууга чакырды. Өлкөдө тар мазмундагы мунапыстар буга чейин да болгон жана жаңы аракеттен да күмөн санагандар арбын. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Президенттик жана өкмөт башчылык милдетти бир колго алган Садыр Жапаров өзүнүн жаңы демилгесин видео кайрылуу аркылуу шаардана кылды. Анда ал 21-октябрдан тартып өлкөдө экономикалык мунапыс жарыялаганын, муну үчүн бир айлык мөөнөт коюлганын маалымдады. Өлкө лидери мунун максаты бюджетти толтуруу, өлкөдөн чыгып кеткен мыйзамсыз капиталды, офшордук эсептердеги акчаларды кайра кайтаруу, көмүскө бизнестин ресурстарын толук менен мыйзамдаштыруу экенин айтты. Жапаров ошондой эле бул өнөктүк менен ишкерлерге бирдей шарттар түзүлөрүн, макроэкономикалык оң натыйжалар болорун, өлкө экономикасына зарыл каражат табыларын жана мамлекеттик тышкы карыздарды төлөөгө мүмкүнчүлүк табыларын кабарлады.
Өзүнүн коррупциялык схемаларын түзүп, элдин рыскысын тоноп жүргөн коррупционерлерге, ар кандай компанияларга үлүштөргө отуруп алган мурдакы чиновниктерге, ири ишканалардын акцияларына рейдерлик жол менен мыйзамсыз ээ болуп алган атка минерлерге, салыктарды төлөбөй качып жүргөн жарандарга, кирешесин аз көрсөтүп жүргөн ишкерлерге, мыйзамдарды бузуп жүргөн чиновниктердин тобуна, министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күн убакыт берем. Силер өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла. Анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле. Мамлекеттен алган, казынадан жеп жаткан, жаап жашырган ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Мүлкүңөрдү, чыныгы капиталдарыңарды ачыкка чыгаргыла.
Деди Садыр Жапаров өз билдирүүсүндө. Парламенттик шайлоодон кийин жарым жартылай ишке ашкан төңкөрүштүн шарапаты менен бийликке келген саясатчы бул иш-чара бир гана жолу болорун эскертип, ушул учурду колдонуп калууга чакырган. Садыр Жапаров укук коргоо, тергөө органдары менен кызматташып, ички инвестиция жасап, акчаларды экономикага кайрып бергендерге административдик жана экономикалык кечирим берилерин билдирди. Декларация боло турган мүлк менен кирешенин кол тийбестигине кепилдик бере турганына, ыктыярдуу түрдө декларациялоо жараяны сыр сакталарына убада берди. Өз билдирүүсүндө ал экономикалык мунапысты пайдаланбагандарга мыйзам чегинде катуу чара көрүлөрүн белгилеген. Бул демилге коомчулукта кызуу колдоо менен кабыл алынды. Массалык маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда аталган аракетти кубаттагандар өз пикирлерин байма-бай бөлүшүүдө. Анын ичинде айрымдар Жапаровдун кадамын Монголиянын президенти Халтмагийн Баттулганын чаралары менен окшоштуруп жиберишти. Баттулга 2017 жылы бийликке келери менен 49 жаранга 49 күн мөөнөт берип, офшордук эсептердеги капиталын кайтаруусун талап кылганы кабарланган. Монгол лидеринин ультиматуму ишке ашкан ашпаганы өзүнчө сөз деңизче, бирок кыргыз мамлекет башчысыныкы эми башталды. Экономист Кубанычбек Иденов бул чара азыркы кризистик маалда зарыл болуп турганына токтолду.
Ичимден ойлоп жүрчүмүн, о кудай, ушу кыргыздардын Манастын тукуму деп жүрөшү, арабыздан бирөө чыгушун айтар бекен деп. Өзгөчөбө Монголияда тиги барец келип алып, чемпион келип алып турган 3 айда оңдоп салганда, анан кийин ошо азыркы шартта мүмкүн парламентте карап тигин мыйзам түзгөнчө жыл бүтүп атат, жыл өтө кыйын болуп атат, э? Примерно ВВП 10% түшөт деп биз ушуну эсептеп атабыз да, эң эме дегенде. Эгерде моментип көтөрө калсак, мүмкүн ошо ВВПны на уровень алып калышы мүмкүн.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министрдин билдирүүсүндө экономикалык мунапысты ишке ашыруу үчүн кыска мөөнөтүн ичинде укуктук ченемдик негиздер даярдалары, акча каражаттарын, кыймылдуу кыймылсыз мүлктү мыйзамдаштыруу ошонун негизинде ишке ашары көрсөтүлөт. Бирок түшүнүксүз жагдай ошол мыйзамдык база эми каралып жаткандыгында болуп жатпайбы? Алгач механизмдер иштелип чыгып, анан өнөктүктү баштаса болбой беле? Мурдагы премьер-министр Темир Сариев да ушундай маселени кабыргасынан коюп жатат.
Мен өкмөттө жүргөндө экономика министри болуп турганда биз бир жолу киргизгенбиз. Мыйзам менен киргизгенбиз, комиссияныч. Бул же указ менен кириш керек, же мыйзам менен кириш керек. Бирок указ боюнча эмеси болбой алат болуш керек. Муну мыйзам шашылыш мыйзам менен мыйзам жолу менен алыш керек да, а болбосо бул жөн эле каалоо болуп калат да.
Арине, экономикалык мунапыс деп аталбаганы менен тар маанидеги өнөктүктөр Кыргызстанда мурда да болгон. Тагырагы алгач 2007 жылы жана 2009 жылы, кийин 2010 жана 2013 жылдары ишке ашкан. Алар негизинен салыктарды көбөйтүү максатын көздөгөн жана жалпы декларациялоого даярдык катары кызмат кылган. Башкача айтканда, өнөктүккө катышкандар кирешелерин жана мүлктөрүн ачыкка чыгарып мунапыс алышы керек болчу. Ачык маалыматтарга таянсак, биринчи экинчи өнөктүктөр өз жемишин берген эмес, үчүнчүсүнүкү белгисиз. Ал эми төртүнчүсүнө 10 000 адам катышкан, анын ичинен 83% байлыгы 45 000 сомдон көп экенин ырастаган. Алар байлыгынын 1% же 450 000 сомду мамлекетке төлөп, мүлктөрүн легалдаштырышкан. Быйыл жыл башында декларациялоонун алкагында мүлктү жана капиталды мунапыс кылуу боюнча өнөктүк өткөрүүгө даярдык көрүлүп, мыйзамга өзгөртүүлөр даярдалып жаткан. Бирок пандемияга байланыштуу анын мөөнөтү артка жылган. Ал эми Садыр Жапаров жарыялаган экономикалык мунапыс андан такыр башка жана коррупциялык көрүнүштөр орун алган баардык тармактарды камтыйт. Экономика министринин орун басары Бекболот Алиев жаңы өнөктүктү ишке ашыруу механизмдери тууралуу азырынча маалымат бере албай турганын Азаттыкка билдирди.
Эми ал башка эмнеси болчу да, мен ошон үчүн сиздерге айтып атпаймынбы, азыр биз правовой жактарын тактап алайлы, андан кийин сизге комментарий беребиз.
Экономикалык мунапыс демекчи, бул Европада 20-нчы кылымда согуштук жылдардан кийин кирген көрүнүш деп эсептелет. Алгач мындай чаралар Швейцарияда колдонулуп, 3-чү рейхтин банктык аманаттарына жана капиталдарына мунапыс берилгени маалымдалат. Бизнеске мунапыс 80-90 жылдардан кийин Аргентинада, Францияда, Индияда колдонулган. 2000-2001 жылдары Италиядагы мунапыстар ийгиликтүү деп саналат. Анда капиталдын сыртка агылуусунун жана салык жашыруунун себептери жоюлганы көрсөтүлөт. Орусияда жана КМШнын башка өлкөлөрүндө да кирешелерди легалдаштыруу боюнча мыйзамдар соңку жылдары кабыл алынып, бирок анын көбү же жарым жартылай, же такыр ишке ашпай калганы сындалып келет. Экономист Эркин Абдыразаков жакшы даярдык болбосо Кыргызстандагы экономикалык мунапыс да ишке ашпай калышы мүмкүндүгүн эскертүүдө.
30% ишке ашып атса дагы аябай чоң иш да, бул эми өтө кропотивый. Муну доказать этип мойнуна коюш да керек да. Жөн эле добро өлүнө келип бере койбойт бул.
Жыл башында дүйнөнү, анын ичинде Ала Тоону да коронавирус пандемиясы каптаганы, Кыргызстандын экономикасы жабыркап, андан улам бюджет да кыскарган. Баштапкы маалыматтар боюнча 2020 жылкы бюджет 28-30 миллиард сомдук дефицит болору белгиленген. Кийин өкмөт башчылыкка шайланып жаткан учурда Садыр Жапаров таңкысты 42 миллиард сомго чейин жетиш ыктымалдыгын кыйыткан. Ушундан уламда ал өз сөзүндө айткандай, экономикалык мунапыс менен быйыл бюджетти толтурууга аракет кылып жатат. Бирок ЖИА ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Жоодар Умошов бул демилге Кыргызстан үчүн азыр эртерээк экенин маалымдап, ал башка кесепеттерге алып келиши мүмкүндүгүн айтууда.
буйрутмасын ишке ашыруу ыкмасы кимде болот? Ортоңку звено жана түздөн түз ишкерлер менен иштеп жаткан кишилерде болот, кызматкерлерде. Ошол жерде кайра эле коррупциялык элементтер башталып кетиши мүмкүн. Мындай чынды айтканда баш ал десе бөрк алгандар чыгат да. Дагы эле ошол жери аябай кооптуу, себеби келип алып эле дагы эле башыбызга чөмөлөп силер монча жашырып атыпсыңар деп болбогон нерселерди таап, болбогон нерселерди ойлоп чыгып дагы эле паракорчулукка жол ачып кетиши ыктымал бар.
Адатта расмий түрдө Кыргызстандын экономикасынын 28-30% көмүскө деп саналат. Расмий эмес эсептерде бул көрүнүш 40-50% чейин баланат. Ушул жагынан алганда ачык ачыкчу капиталдын көлөмү чоң десек ашыктык кылбайт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев болсо башка жагдайларга көңүл бурууда. Ал 200 төңкөрүштү баштан өткөрүп, туруксуз абалда турган өлкөдө жарандар мүлкүн ачыкка чыгаруудан тайсалдайт деп эсептейт.
Ушундай учурда эч ким мындай ишенип амнистияга барбайт. Менимче бул чиновниктерге эле болбосо, а бизнес өзү келип амнистия кылбайт өзү. Себеби эч ким ишенбей калды, таптакыр эле ишенич жок болуп калды да. Көбүнчө азыр мен ачык эле айтсам, көбүнчө мындай чоң компаниялар азыр ойлоп атышат, кантип бул жерде жапса капиталды бияктан чыгарса ошону ойлоп атышат. Себеби алар түшүнүп калышты да, биякта бир топ эле изүүчү болот, ушуну алар дагы көрүштү.
Кыргызстанда 4-октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразылык акциялары жапырт башаламандык менен коштолуп, анын акыры бийлик алмашуу менен аяктады. 2017-жылы 6 жылга шайланган Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматын мөөнөтүнөн мурда 15-октябрда тапшырып берди. Мамлекет башчынын милдетин азыр 6-октябрдагы тополоң учурунда тарапкерлери түрмөдөн бошоткон Садыр Жапаров аткарууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңеш парламенттик шайлоону токтото турууну жана конституцияны өзгөртүүнү сунуш кылган мыйзам долбоорун бир добуштан колдоду. Ага ылайык эми парламенттик шайлоо конституциялык реформа жыйынтыкталгандан кийин 1-июндан кеч калбай өтүшү керек. Манас аэропортунун жанында 30 киши чогулуп жаңы дайындалган жетекчинин иштен кетишин талап кылды. Алар Сыдыков келсин, жаштар келсин деген урандарды айтып жатышат. Иран жана Орусия АКШдагы 3-ноябрда өтчү президенттик шайлоонун алдында коомдук пикирге таасир этиш үчүн америкалык шайлоочулар тууралуу маалыматтарды топтогону белгилүү болууда. Бул тууралуу АКШнын улуттук чалгын башкармалыгынын жетекчиси билдирди. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев кириллицадан латын арибине толугу менен өтүү процессин тездетүүнү көздөгөн жарлык чыгарды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз адабияты аанусунда өзүнчө бир мектепке чыйыр салган профессор Абдыкадыр Садыков 87 жаш курагында быйылкы апаат учурунда көз жумган. Ал ушул жылдын 27 октябрында туулган күнүн белгилемек. Кыргыз адабиятынын кыйла жылдык тарыхын, теориялык маселелерин изилдеп, бул ишке өмүрүн арнаган айтылуу окумуштуу Садыковту Бекташ Шамшиев эскерет.
Мындан 7 жыл илгери Азаттык профессор Абдыкадыр Садыковтун Кыргыз залкарлары деген 9 томдук эмгеги жарык көрүп, анда белгилүү кыргыз акын жазуучуларынын 33 чыгармачылык портреттери камтылганын кабардап, китепте автор өз каражатына 100 нускадан чыгарганын, максат кыргыз жазуучуларынын эмгегин тереңдетип изилдөө экенин жарыя кылган. Ал томдук башында 5 китеп болуп чыккан, кийин 7 көчүп, анан 9-10 чыкты. Жарым кылымдан ашуун улут адабиятынын тарыхы менен теориясына, адабий сынына арналган өмүрдүн өтөлгөсү мына ушул томдуктар менен жыйынтыкталды. Эмгектин көлөмүн көрүп, анда камтылган фактылык материалдардын байлыгына тем берип, ага улай ушунун баарын Абдыкадыр агай өз колу менен жазып, андан машинкага, компьютерге терилгенин ойлоп отурам. агай компьютер менен иштөөгө көнө албады окшойт. Анын үстүнө кийинки кездери бутунун оорусу күчөп, бир топ оорчулук жаратып жатканын айтты эле. Бул балекеттүү дарт бала кезде жылаңайлак жүрүп, кара жумушка каргадай кезинде бышып, сызда жүргөндүктүн кесепети, согуштун азабы деп койчу. Каргадай кезинен турмуш азабын аябай эле тарткан экен. Анысын кийинки автобиографиялык эскерүүсүндө келтирген. Абдыкадыр агайдын турмуштук жолу алыскы ат башынын Акжар деген айылынан башталган. Ал кездеги оор турмуш жетишпеген заман, батышта согуш оту жалындап, айыл элейип турган чак. Агай өзү кичинесинен темендин аты мингенин, машак терешкенин айтып калчу. Кийин эскерүү китебинен атасынан эрте ажырап, бала кезинен турмуштун оорчулугун аянбай тартканын окудум. Айылдагы мектепти аяктаган соң башкалага келип окууга кирип, аны мыкты бүтүп, Ош пединститутуна окутуучу болуп жиберилген экен. Алгачкы аспиранттарын өзү окутуп, кийин айрымдарынын артынан түшүп жүрүп, илимий ишин жактатканын айтып отурса өзүнчө кызыктуу окуя эле. Кызыгы ушул, башында илимий ишти коргоо Москвада, кийинчерээк коңшу Казакстандын баш калаасы Алматыда гана болуп, айрым бир учурларда Ташкентке барып ишин коргоо үлкөн окуя катары кеп кылынчу. Абдыкадыр агайдын илимий даражаларга жетиши, анын чейрек кылымга жакын өмүрү калган Кыргыз Илимдер Академиясынын тил жана адабият институту менен байланышкан. Жөнөкөй илимий кызматкерден институт директоруна, Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсүнө чейинки тепкичтеринин баары ушул жерде өткөн. Башында улуттук менен интернационалдыктын карым катышын улут адабиятынын мисалын изилдеп келсе, кийинчерээк кыргыз классиктеринин портретин тартууга жекелик менен жалпылыктын өтмө катары байланышын изилдөөгө өттү. Белгилүү кыргыз акын жазууларынын ал окубаган пикирин айтпаган чыгармасы болбосо деле керек. Өмүрүнүн соңку жылдарында көркөм адабиятка коомдук мамиленин солгун тартып кеткенине нааразы болуп, анысын жарыя айтып, улуттук рухий дөөлөттөргө мамиле түп тамырынан өзгөрүшү керектигин, кыргыз адабиятынын дүйнөлүк аренага чыгышы социализм заманында болгонун, муну терең, ар тараптуу изилдөө зарылдыгын айтып жүрүп өттү. Мени таң калтырганы, үстөл менен кагаздан баш көтөрбөгөн агайымдын өлкөнүн саясий турмушуна кызыкканы, азаттыкты такайугары, кезиттерди окуп турарын айтканы болчу. Анткени менен агай маектеринде жазган макалаларында саясат тууралуу кеп кылчу эмес. Саясат ал кишиге угуп, анан эстен чыгарып койчу нерседей сезилсе керек деп ойлоп коем. Абдыкадыр агайдын бу жалганды таштап кеткенин балекеттүү каратмоо күчөп турган чакты уктум. Ал кезде сыртка чыгыштан чочулап, жугузуп коембу же жугузуп аламбы коркунучу баарыбызды үйгө камап, алапайызды таппай турган калтыс учур болбодубу? Баштагысында эле шашып, китеп жазып, китебин чыгарып, ансын сатып өткөрүү камында жүрө берчүдөй сезипмин. Кээде көчөдөн жолугуп же телефон аркылуу сүйлөшүп калганда жаңы китебин чыгарганы жатканын, менин илимий ишти таштап коюшума нааразы экенин айтчу. Ал киши үчүн илимий иш айрыча кыргыз адабиятынын маселелери баарынан жакын, өзү жакшы билген көркөмсөз табиятын иликтөө, терең аңдоо өмүр өтөлгөсүнө айланып калган эле. Ар бир акындын интеллектуалдык дүйнөсү, көркөм табити, жалпы маданий деңгээли ал жазган чыгармаларда чагылып турары жалпыга маалым. Эгер акын адабият теориясы менен тарыхын жакшы билип, дүйнөлүк маданий кеңештен кабардар болсо, ага жаратылыш тартуулаган талант шык айкалышса, жүрөктөн чыгып жүрөккө жеткен чыныгы поэзия жарылары бышык. Антпегенде жөн эле жазыш керек болгон үчүн жазылган ырлар эч кандай чеке жылытпасы белгилүү. Ыр да ырбы, жалыны жок жазылган, дейт Эсенгул Ибраев. Анын сыңарындай поэзия ар кимдин эрмеги эмес, ал жан азыгы, жан дүйнөнүн күзгүсү. Өмүрүн арнап баш оту менен киргендер гана анын ырахаттуу да азаптуу да түйшүгүн көтөрө алат. Эсенгул Ибраев мына ушундай адабият жүгүн азыр көптүр аркалап, оозго алынып келе жаткан азаматтардын бири деп жазган Абдыкадыр агай кыргыз эл акыны Эсенгул Ибраевдин чыгармачылыгы тууралуу. Аалы Токонбаевдан Шайлыбек Дүйшөевке чейинки кыргыз залкарларынын ыр, кара сөз, драма которморлорун эрикпей окуп чыгып, аны менен эле тим болбой ошол сөзгө алынып жаткан автор тууралуу башкалар кандай пикир айтканына чейин токтолуп, сүрөткердин чыгармачылыгы өзүнчөлүгүн, көркөм дүйнөсүнүн кереметин ачып бериш үчүн канча убакыт мээнетин сарптаганын азыр ойлоп отурам. Абдыкадыр агайдын чыныгы илимпоздук жүгү адамдык ариет ар намысы 1986 жылы чыкчу Кыргыз Совет адабиятынын тарыхы деген эки томдуктун айланасындагы талаш тартыштарда өзгөчө ачык көрүндү. Кыргыз эстер илимдер академиясынын тил жана адабият институтунун окумуштуулары тарабынан жазылган фундаменталдуу эмгек улуттук көркөм сөз өнөрүнүн 70 жылдык өнүгүү ырааттын ачка чыгарган мыкты китеп болчу. Кыргыз адабият таануусу бул аралыкта эмнелерге жетишкени, профессионалдык деңгээли ушул эки томдукта ачык айкын көрсөтүлгөн. Эмгек жазылып жатканда Горбачевди кайра куруунун желаргысы согуп, демократия талабы коюла баштаган. Жаңы эмгекте Молдо Кылыч менен Касым Тынстановдун адабий мурасын кайрадан кароо, жарыкка чыгаруу, окурмандарга тааныштыруу маселеси көтөрүлүп, улут адабият тарыхына жаңыча көз караштан мамиле кылуу зарылдыгы белгиленген. Мына ушул жагдай айрыкча жазма акын Молдо Кылычтын чыгармаларын кайра жарыялоо, Касым Тынстановдун илимий көркөм мурасын элге кайтаруу демилгеси Кыргызстан Компартиясы менен ошол эле академиядагы коммунисттик догмадан чыга албай калган айрым философтор менен тарыхчылардын каршылыгына кабылды. Сыртта кайра куруу, жаңыча ойлонуу демилгеси байма-бай айтылганы менен республиканын эки таасирдүү мекемеси кожоюп катып калган догма көз караштардан арыла албай отурган. Жыйынтыгында кыргыз сет адабиятынын тарыхы кыйла кесилип, оңдолуп, түзөлүп бир жылдан кийин жарыкка чыкты. Ошол чоң талашта Абдыкадыр Садыков катуу туруп, эмнеликтен улуттук адабиятка тиешеси жок адамдар анын тарыхына кийлигишет деп сөз жеткен жердин баарында ачык айтып, принципиалдуулугун көрсөттү. Айтса, ошол эки томдук чыккандан көп өтпөй Абдыкадыр агай институттун директорлугунан алынып, улуттук университетке которулуп кетти. Чейрек кылым чыкпай келген кыргыз совет адабиятынын жаңы тарых ошентип, маалынан кыйла кечигип, үзүлүп буталып жарык көрдү. А бирок Фрунзеден башталып, Москвадан аяктаган ошол талаштын чыкканы деле дурус болгон экен. Москвалык белгилүү адабиятчылар менен илимпоздордун бүтүмү менен кийин Молдо Кылычтын китеби жарык көрдү. Анын баш сөзүн Кеңешбек Асаналиев жазды. Абдыкадыр агай баштап кеткен кыргыз адабиятынын тарыхын жазуу кийин уланып, 7 томдук чыкты. Абдыкадыр Садыков агайдын илим изилдөө иштерине ири шаркак болуп кеткен дагы бир кызыктуу таржымалы бар. Ал агайдын шакирттери калам менен кагаздан тажабаган жарыктык бир кезде шакирттерим деген чакан китеп жазып, анда илимге жаңыдан баш баккан шакирттери тууралуу агынан жарылып кеп кылган эле. Бул илим дегенин аяк башы көрүнбөгөн, чындап берилген адамга улам жаңы сырлары ачыла берген керемет дүйнө. Абдыкадыр агай ошол дүйнө менен жашап, анын ысык сууна кайыл болуп, бул жарыкчылыкта андан башка кызыкчылык деги эле жоктой күн кечирди. Ал кайсы бир шакиртинин ийгилигин көрүп калса кубанып, анысын басмар кылуу жарыя кылып ичүү. Ыкластуу шакирттеринин бири Чынбай Турсунбековдун ыр китеби тууралуу агынан жарылып момунтип жазганы бар. Акын ырды кыйналып кысталбай, илхамы келгенде эркин жазуу керек. Ошондой табигый түрдө жаралган ырлар окуган адамды өзүнө тартып, сезимин козгойт. Эгерде ал адабиятчы болсо, дароо калемин колго алып, акын тууралуу ой толго жазууга ашыгат. Мен Чынбай Турсунбековдун бир томдук поэзиясын окуп отуруп, ошондой чечимге келдим. Бул макала тез жана шар жазылды. Анткени айтыла турган ойлор жабалактап, улам бир чугуруп башыма келе берди. Эң биринчи ретте белгилей турган нерсе, анын поэзиясынан акын деген ким, анын милдети эмне деген суроого жооп алдым. Башкача айтканда, лирикалык мендин ачык тартылган портретин көрдүм. Ал алдына айкын, чоң максат койгон учкул канат жаш жигит экен. Ага улайм мындай маалыматты алдыга жаят. Чынбай кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактап, Кыргыз улуттук университетинде окутуучу болуп иштеп жүрүп, анан билим берүү жана илим министринин буйругу менен Түркияга узак мөөнөткө командировкага жөнөтүлгөн. Кийин ал кыргыз элчилигине өтүп, Төлөмүш Шөкеев менен бирге иштеп жүрөт. Анан базар экономикасына ылайыкташып, чакан ишкана ачып, бизнес менен алектене баштайт. Ал жакшы натыйжа берип, акын деп аталган ун чыгаруучу чоң корпорацияга айланды деп жазган. Өкүнүчкө, Абдыкадыр агай менен Чынбай капсыз келген апаат күчөп турган чакта бул жарыкчылыкты таштап кете беришти. Абдыкадыр агай жаш баладай ишенчек, көңүлү нәзик, кээде тарымчаак адам эле. Биринчи жолуккан адамына деле ичинде болгон сырын жашырбай төгүп, көңүлүн ооруткан, капа кылган кишини деле айтып ийип, бул дүйнөсүн жаап жашырбай ачык жашады. Ал Алкулосмонтун ырларын өзгөчө урматтап, илимге жаңдан баш багуусу улуу акындын көркөм дүйнөсүн изилдөө менен коштолгонун сыймыктануу менен айтчу. Улут адабиятынын ийгилигине кубанып, жаңылыкты окурманга жеткирүү көркөм сөз окуясын талдап, анын сырын ачып берүүнү милдети катары сезчү. Ошон үчүн ал адабий изилдөө, монографиялык эмгектерден тарта адабий сындын чакан жанры рецензияга чейин кайрылып, күн сайын улут адабиятынын олуттуу проблемалары менен алек болууну өзүнө милдет кылып, өзү гана билчү керемет дүйнөдө илим менен жашады. тыңдармандар, сиздер белгилүү кыргыз илимпосу филология илимдеринин доктору, кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү профессор Абдыкадыр Садыков тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'de Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG,
Одноклассникиде жана YouTube'da Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биздин эфирден кеткен материалдарды, баяндамаларды, жаңылыктарды Азаттык чекет орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ал эми бул берүүбүз болсо, ушуну менен соңуна чыгууда Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.